Арцибіскуп Вінсент Ніколс, старшиня конференції біскупів Англії і Уельса, долучився до супольного послання релігійних лідерів Великобританії керівникам країн Великої Восьмірки з нагоди посядження апошніх, якої пройде у Повночній Ірландії у червні 2013 року. У ім представники релігійних супольностей заклікали самі індустріально розвиті країни світу ахвірувати 0,7% національного бюджету на допомогу народам, які покутуються від бідності. Послання було опубліковане на сторінках відомого англійського видання Financial Times 5 красавіка. Гэта дата була вибрана не випадково. Менавіта з гэтага дня починається адлік тисячі дзён до наступлення терміну виконання метаў развіцця тысячагоддзя, восьмі амбіцыйных задач, які паставілі ў 2000 годзе сусветныя лідары. Яны тычацца скарашэння ў два разы маштабу беднасці і голада, супрацьстаяння кліматычным зменам, барацьбы з хваробамі, вырашэння праблем, звязаных з адсутнасцю чыстай вады і санітарыі, пашырэння магчымасцяў у сферы адукацыі. Усе краіны-удзельніцы АН дамовіліся дасягнуць іх да 2015 года. У пасланні рэлігійных лідараў Вялікабрытаніі адзначаецца, што на працягу 13 гадоў былі дасягнуты добрыя вынікі, напрыклад, колькасць асобаў, якія жывуць у крайняй беднасці, у свеце паменшылася ў два разы, а колькасць дзяцей, якія паміраюць штодзённа, паменшылася на 14 тысяч у параўнанні з 1990 годам. Але тым не менш выклікі застаюцца. Кожны восьмы жыхар планеты кладзецца вечарам ложак галодным, і каля 2 мільёнаў чалавек паміраюць ад голада кожны год, адзначаецца ў пасланні. Паводле яго аўтараў, дасягненне мэтаў развіцця тысячагоддзя з'яўляецца магчымай задачай, калі ўрады працягнуць паважаць маральныя і палітычныя абавязкі, прынятыя 10 гадоў таму. Адзначаецца, што фінансавы і эканамічны крызіс, які ўдарыў па многіх краінах, не можа быць прычынай для ваганняў ці адмаўлення ад іх.